na pohovce Jošky Kubáníka.
Možná se shodneme na tom, že když jsme byli malí, nejvíc nás to bavilo ve školce. A představte si, že můj dnešní host chodil do školky téměř čtvrt století. Jaké to bylo? Jsem rád, že o ní, ale i o mnoha dalších věcech si dnes popovídám s Michalem Nesvadbou. Dobrý den.
Dobrý den. Děkuju.
Michale, vy jste už velký kluk, když skoro rok nechodíte do školky. Nestýská se vám?
To je pravda, běží to rychle, už chodím do školy, trošku jsem postoupil, ale tak to víte, že se stýská, jednak po té práci, která byla hodně intenzivní, člověk musel se hodně soustředovat a vždycky měl před sebou nějaký rychlý cíl, do kterého musel jaksi něco vymyslet, napsat scénář. Ale na druhé straně zase začal úplně jiný režim mého života, takže je to takový jakoby vyrovnaný. Stýská se mi potom, že ty děti v podstatě vždycky, když se odvysílal pořad v televizi, ten patřičný díl, tak hned druhý den prostě, když mě potkali, tak nějakým způsobem reagovali. Tak potom se mi stýská.
Já bych se ale rád ještě vrátil na úplný začátek, a to k vašemu tatínkovi, který byl také známý z pořadu pro děti. Ale začnu u toho, že byl členem činohry Národního divadla. A to by si člověk řekl, že to je vážená scéna. Byl tatínek víc vážný nebo byl veselý jako vy?
Já myslím, že byl veselý, nebo alespoň tak já jsem ho poznal a opravdu jsem u něj vlastně byl pořád. On spojoval dvě profese, že jo, malíře a toho herce. Skutečně teda v Národním divadle byl opravdu velmi, velmi dlouho, to se dá dokonce říct snad možná 70 let. V podstatě tam i dohrával malinké roličky, ale on byl duší takovej sluníčkové, stále rozesmátej. Alespoň, co si vzpomínám, kdykoliv jsme nikam šli, tak maminka vždycky do něj šťouchla a říkala směj se, takže on to měl takový naučený, že se smál, i když třeba vnitřně cítil něco jiného, to má možná po něm, no. Ale v každém případě byl zábavný i doma a vždycky mu ty role vybírali tak, aby to přinášelo trošku víc komiky. V těch vážných rolích si moc nezahrál.
Vzpomínáte si na ty velké osobnosti Národního divadla, se kterými byl tatínek v angažmá?
No tak jinak si vzpomínám, on je to takový složitý říct vzpomínám, já jenom vím z vyprávění, že jsem seděl třeba Pivci, herec Národního divadla, pan ano, Pivec, tomu Pivec. Jsem seděl na Klíně, Hrušinský, taky jsem kolem něj chodil, takže tyhle těch osobností, já se s nima setkával a oni si buď ze mě dělali legraci, protože tam byla taková hra, ten kolektiv v tom Národním divadle docela hezky fungoval, měli takovou svoji klubovnu, kde víceméně trávili hodně času i po představení nebo před představením, takže se i tradovalo to, že třeba já jsem syn Honzy Třísky, protože to byla právě legrace, že jsem mu jakoby podobnej a toho se všichni chytli, takže mi vždycky říkali, tatínek je tamhle, nechoď k tomu tatínkovi, tomuhle a tak dále. Takže to já si jako pamatuju. A dokonce Honza Tříska, když jsem měl svatbu, tak vlastně na ní přijel z Ameriky a tu hru dotáh je vlastně nedávno, už pár let, ale nedávno. No.
A byl tatínek členem klubu Dobrávku Národního divadla?
Já si přesně jako nevím, ale v každém případě on byl takovej, já to nechci nazvat ošklivě, nástěnkář, ale některá generace to může mít jako spojený s nějakýma divnýma červenýma hvězdičkama a s nějakýma pětiletýma plánama a já nevím, co všechno, co se v té době vyžadovalo, bylo, aby bylo na nástěnce, ale on dělal takovou tu nástěnku, kdy vlastně dělal karikaturu hercům a vždycky to nějakým vtipem jakoby doplnil, takže herci se dívali, kdy hrajou na rozvrh své práce a v týdnu a taky viděli vlastně obrázek táty, že jo.
Víte, mě překvapilo, jak jste vyprávil, že tatínek neslyšel na jedno ucho a v divadle přicházel k nápovědě, točil se k ní tím zdravým. Jak často vy jste na něj do divadla s bratrem a vlastně i s maminkou chodili?
No tak samozřejmě to byla určitým způsobem povinnost, ale že všechny ty premiéry, to jsme viděli, ale já jsem miloval, a taky jsem se o tom určitě několikrát zmínil, miloval jsem to divadlo zezadu, to mě tam táta často vodil, protože třeba byla ta příležitost, že hráli odpoledne, tak mě tam vzal a já jsem se vlastně díval právě od té nápovědy vlastně ze strany na to divadlo. Takže jsem viděl i jakoby ten druhý svět toho divadla, že ty herci hráli jedním směrem, že k divákům, k hledišti a tím druhým směrem, když se otočili, nejenom, že táta si takhle jako chodil pro nápovědu, ale otočil se a třeba se zeptal, jak hrajeme hokej s Ruskem. Takže jo, to byl takový druhý svět a vždycky bylo hezký ten kontrast, když ten herec jako by odešel z toho jeviště a tam byl úplně někdo jiný než na tom jevišti. Že jo? Tak já to celé jsem miloval.
Tatínek byl mimořádně pracovitý, ostatně vy to máte po něm. Musel jste být s bráchou potichu, když tatínek maloval? A když pak na zem rozložil obrázky, prohlížel si je s přimhouřenýma očima a vy jste mezi nimi pobíhali a představovali jste si, že ta prázdná místa je silnice?
Ano, přesně takhle to bylo. Myslím si, že ne, že v podstatě jako uměl pracovat v tom ruchu těch dětských lásků. Myslím si, že mu to nevadilo. Jen si ho pamatuju často v takovém tom stresu, že ty obrázky dodělával třeba někdy na poslední chvíli, nebo velmi často na poslední chvíli. A nebo se čekalo, až zaschne barva a vždycky jsem měl o něj strach jako a on mi vždycky říkal, nebo já si sednu do auta, tam se úplně uklidním a někam s ním pojedu a už budu úplně jako v pohodě. Tak to bylo takový jako zvláštní, to si jako pamatuju. A jinak jako myslím si, že jsme mohli jakoby běhat tam kolem něj, ale v každém případě jeho pokoj byl oddělený od obývacího pokoje samozřejmě dveřma, ale zašupovacíma, takovýma širokýma. A to si taky pamatuju, to byla vlastně taková jakoby opona a velmi často se odehrávaly takový malinký divadýlka i mezi tím pokojem jeho pracovnou a tím ubývákem, že se prostě opona, dveře se otevřeli do stran, ale pozor, to si musíte představit velký dveře, to byl takový starý dům, kde byly ty dveře ne 80-ky, 90-ky, ale 3 metry třeba, no, takhle jako široký. Takže tenhle ten svět jsme si prožívali s bráchou a měli jsme ho rádi a myslím, že táta byl taky spokojený.
Co na těch tatínkových obrázcích vlastně bývalo?
No, tak samozřejmě on dělal jednak karikatury těm hercům a jednak dělal prostě na základě nějakých textů ilustrace a sám jakoby spíš maloval do památníku. On vlastně se taky proslavil takovou jednou věcí, tehdy se točilo v přímém přenose, že jo, všechny ty dětské pořady, a že tam nějak jakoby chtěně nechtěně řekl, že se podepíše dětem do památníku, aby je poslali a to tehdy Česká televize nebo Československá, ať už jak to vezmeme, tak skutečně byla zavalená, musela uvolnit jednu z kancelář, protože přišlo opravdu tolik památníků a oni nám to tak dávkovali, vždycky přijelo auto, přivezl třeba 200 památníků, on to tam podepisoval a maloval on a to mám po něm. Nechtěl jenom, aby tam byl podpis, vždycky tam něco namaloval, tak to dělám taky.
A jaký měl vlastně tatínek vztah k dětem? Říká se, že mnoho herců, kteří pro děti hráli, už jimi bývali často i unavení.
Tak říká se to, a hodně se to říká třeba o komicích, že ano. Komik, který je výtečný, my se mu směli v kině, v divadle, tak potom doma už vlastně má jinou tvář. Jo. To se říkalo třeba o Filipovském, ale to bych nerad jako by přenášel, ale tuhle informaci jsem měl. No, já si myslím, že to nějak ani nějakým způsobem neřešil. Asi se to dá srovnat se mnou, nebo kdybych já měl na to odpovědět, tak bych řekl, že vlastně tuhletu profesi nebo tohleto poslání mám hrozně rád a nějak nikdy nekomentuju něco o dětech, že by byly makový nebo tvarohový. No. Takže je to profese a vykonáváte ji vlastně s radostí, protože se vám tou odezvou se vám dostává ten smích a plásání ručiček a no, tak je to příjemný. Pro někoho je to divný, ale pro mě je to příjemný.
A ověřoval si na vás s bratrem tatínek, co a jak funguje? Teď myslím ty projekty, které měl v televizi.
No, spíš jako třeba někdy jako vyráběl loutky, tomu hodně pomáhala maminka. A ty samozřejmě jsme jako do ruky dostali, nebo nám byly ukázány. Ale tohle dělám hodně já. To já si teda od táty moc nepamatuju, ale já tohle to dělám, protože jsem včera zrovna vyráběl metrovýho Michala, jakoby samolepící pásky jsem prostě umotal z ní a vyrobil jsem vlastně z ní Michala malýho, teda mě, a ukazoval jsem ho vlastně tady rodině. Často se mi rodina převlíká do různých kostýmů, které vymyslím, masek, takže tady to tak jako funguje, no, ale s tátou nějak si na to nepamatuju.
Já bych ještě rád vzpomněl vaši maminku, ta byla kostýmní výtvarnice, byla to ta trpělivá maminka a manželka, která vytváří to rodinné zázemí, nebo se i aktivně podílela na tom, co tatínek připravoval, vy jste to teď naznačil už?
No ne, ona byla spíš hodně aktivní, že? To zázemí nám přinášela, a to nechci zkazovat, ale přinášela nám to babička, která si dožila krásného věku 105 let. A ta se starala o to, aby jsme měli večeři, oběd, ale mamka byla tím, no někdy se to říká, jako že žena je krkem hlavy muže, že ta ho správně nasměrovávala. Takže ona byla jakoby skutečně taková jakoby dravá a ona jako vystudovala skutečně tu výtvarničinu. Táta byl jako od přírody, že ten jako to pochytil z knížek a z obrázku někoho jiného a sám si vymyslel svůj rukopis. Když to maminka ta věděla přesně, jak se maluje ruka, kde je jaký sval a tak dále. Ale dodnes teda musím jako, bude to taky tivný, protože už je mi nějaký pátek, tak dodnes ale musím říct, že ona je velkým kritikem i mý práce a dodnes jako mě docela dokáže spucovat za nějakou věc, kterou jsem třeba výtvarně udělal. Třeba za toho panáka, kterou jsem vyrobil sám sebe tedy, tak tam měl nějaký názor, že takhle se nedělá ruka a tak dále, zrovna se mu pomstí, protože já jsem ho udělal jako, že give me five, dej mi pět, tak jsem mu zvednul ruku a nějak jsem prostě špatně umístil palec. To je detail, ale ten se matce nelíbil.
Vy jste vystudoval konzervatoř a s Václavem Upírem Krejčím a se Světlanou Nálepkovou jste vytvořili MIM Trio. Já vám musím říct jednu věc. Já si pamatuju na jednu velkou akci, kterou pořádal časopis Květy. Já jsem na ní jako malý byl a ačkoliv na ní kromě vás vystupovaly i tehdejší pěvecké hvězdy, já si pamatuju jenom MIM Trio.
Teda.
Kdo za těmi čísly stál? Byl jste to vy?
Já jsem zatím všim stál samozřejmě. Nejdřív jsem poznal Světlanu na škole, na konzervatoři, to jste se zmínil, že jsem chodil na konzervatoř a Upír, ten se najednou objevil na nějakém festivalu a já jsem ho přizval. My jsme začínali jako čtyřka, ale pak jsme se jakoby, zůstali jsme tři a našli jsme v tom jakoby ten charakter ty naší práce. A ty etídy jsem vymýšlel já, hodně to bylo založené na nějakých zvukových efektech, playbacích a udělal jste mi radost, abych to nezamluvil, udělal jste mi velkou radost, protože MIM Trio je vlastně taková srdcovka, takovýho něco, co když opakuju nějaké staré pořady, tak já se rád na to podívám a ono to dokonce i funguje pořád, takže
velmi.
To je jako moc hezký, ten, co jste řekl, ano, to je bezvadný, hezká vzpomínka.
A kde jste bral tu inspiraci?
No tak asi mi to bylo, jak jsem se už taky jednou zmínil, dáno jako nějakým způsobem. Já asi nedokážu napsat celý film, nebo nedokážu vymyslet představení dvojhodinový, to asi bych pohořel, ale tyhle ty pětiminutový, čtyřminutový, desetiminutový scénky, mám rád grotesku, komedii, komiku, tak to jako umím, no. A umím to vysedět u stolu a pak se mi to třeba špatně přenáší těm hercům, protože Upír samozřejmě byla taková samostatná jednotka a vždycky jako se snažil do toho dát sám sebe víc, než jsem chtěl třeba já, ale nakonec to vlastně jako vycházelo dobře, no. A takže jsem to všechno vymýšlel já.
Já vím, že na vaše vystoupení tatínek často chodil a že vám radil. Co hlavně?
No tak radil, samozřejmě. On byl taky mu záleželo na té pointě. Vždycky hledal prostě, že to musí být něco překvapivého, jiného. A jako do určité doby skutečně vymýšlel ty pointy, nebo řekl, tohle udělej. Já jsem všechna čísla předváděl nejenom jemu, nebo rodině, ale taky i bráchovi. A brácha byl takový jakoby suše kritický. Matka byla taková kritická, že se to dalo vít a dalo se nějak na to navázat, ale brácha ten byl jako jenom pro ano, ne, že jo. I tohle bylo pro mě jakoby důležitý, takže často jsem pochopil, že třeba ta pointa se nám sice zdá být dobrá, ale nějak to prostě nevyznívá tak, jak bych chtěl. No.
A měl tatínek to správné oko dramaturga? Nebo možná i maminka teda?
Já myslím, že jo, že oba, že jo, to tak jako fungovalo a uměli podpořit. Já co dělám, tak to je solový divadlo, když se přeneseme do divadla, ale i v té televizi jsem si to jako všechno hlídal, hrozně jsem si to hlídal, hlídal jsem si režii, hlídal jsem si střih, nechával jsem si to opakovat, dělal jsem si tam věci, tak já jsem vlastně jako jediný z té party tam, jsem si to hodně hlídal a psal samozřejmě, ale to jsem chtěl říct, že když vytvoříte nějaký dílo a jste u toho sám, tak nejdůležitější je to před někým zahrát. Než přijdete před ty lidi, tam se ukáže ta pravda, když tam máte v tom obecenstvu ty dva, tři diváky, tak tam najednou se začnete víc potit v nějakém místě a nějak už cítíte, že je to hluchý a nějak potřebujete přidat. Tak to pro mě oni byli, takový jako takový nějaký rozhodčí, který tam jakoby v té tmě seděl a pak byl nějaký blok připomínek a už jsem dostal za uši, ale byly pro mě důležitý, aby to viděli.
Já vím, že s Mimtriem je spojený jeden váš zásadní zážitek, který se odehrál ve chvíli, kdy jste zjistil, bohužel, že vaše tehdejší partnerka vás podvádí a večer jste spolu měli hrát v divadle Y milostnou scénu. A vy jste se tenkrát obrátil na Borise Hübnera, že to nezvládnete. Řeknete našim posluchačům, co vám tenkrát poradil, co vám řekl?
No tak jednak musím jenom připomenout, že Boris Hübner byl opravdu výborným mimem. Ten miloval opravdu teda starou grotesku a byl skutečně velmi nadaný. A Mimtrio teda my jsme hráli v jeho představení jako hosté. A pro nás to byla velká čest, protože když jsme začínali, tak jsme potřebovali někde hrát a nikdo nás neznal a on vlastně jakoby pochopil, že jsme fungující, tak nás bral do toho svého představení. A právě se odehrála taková jakoby příběh, doslova, můžeme říct, jsem jaksi přišel do místa, kam jsem asi chodit neměl a moje bývalá žena tam byla s někým jiným a tuhle tu situaci někteří znají, posluchači. A v každém případě hrát s ní teda druhý den milostnou scénu, to se mi teda opravdu nechtělo. A Boris Hübnerovi jsem to volal a Boris Hübner mi říkal, hele, ale v tom obecenstvu tam jsou kluci, kteří prožili to samý. A třeba tam jenom jeden jediný ten kluk, který zrovna přišel do toho divadla, aby se rozptýlil, aby přišel na jiné myšlenky, protože je utrápený z toho, co zjistil, nebo je jeho dívka nějaká. No a ty seš profik a ty jsi tady o toho, abys mu prostě ty nové myšlenky a tu novou energii předal. Takže jsem to odehrál. Odehráli jsme to spolu a vypadalo to jako, že se máme na tom jevišti opravdu rádi a možná si mysleli lidi, že i v tom soukromém životě. Takže to byla taková zkušenost, kterou teda praktikuju dodnes a vím, že když babička, u které jsem se zmínil v těch 105 letech, odešla z našeho světa, tak jsem vlastně se to dozvěděl ráno někdy v 9, ale už odpoledne ve 2 hodiny, ve 3 jsem hrál v Brně a představně jsem neodřekl. Jel jsem tam a tehdy, teď to bude takový jako tak úplný, tehdy se mi stala taková věc, že jsem teda odehrál, hrál jsem to představení a pozval jsem si nějaký dítě na jeviště, vždycky to tak dělám a zeptal jsem se holčičky, jak se jmenuje, ona mi řekla jméno a pak jsem se zeptal toho kluka, jak se jmenuje a on mi řekl, teď si nepamatuju, Evžen, nebo to je jedno, ale řekl Evžen Babička. A jsem na něj koukal, jak jestli se jmenuješ? A řekl Babička, jako. Že on se jmenoval Babička. Tak jsem si říkal, no to snad není možný. Tak jsem tak jako otočil ty oči nahoru, trošku možná slza, řekl jsem, no, tak jo, tak to je pro tebe. A hrál jsem dál, jako no. Takže takové věci se stanou. Jestli to byla opravdu pekelná náhoda, tak to je jako výhra ve sportu.
Já teda nechci moc odbíhat k nadpřirozeným věcem, ale když k tomu připočtu to, že jste si nechal v 18 letech číst z ruky a spousta věcí se splnila, tak mě napadá, věříte na něco mezi nebem a zemí?
No, zrovna tohle mě hrozně ovlivnilo a moje žena má s tím starosti, protože stále na to myslím. Nějak se mě to dotklo tehdy a některé věci se z toho jakoby plnily. A samozřejmě takový to záhadno, no, to mrazení v zádech, že by to mohlo existovat, to mívám. Jo? Já mám jedinou depku a to je depka z nekonečna a nad tím, co máme nad sebou, ten vesmír. Ale přitom mám rád jakoby ty komerční filmy odpočinkový, sci-fi, kde jako vidíte nějaký příběh z vesmíru. To mám rád, ale přitom jako nesmím o tom moc přemýšlet, takového toho vzdáleného prostoru. A to čtení z ruky, no tak někdo to prouzuje týdně, že jo? A velmi často, no tak těžko říct, no tak jako určitě je to od té naší hlavě, jak si to tam nastaví, no.
Na pohovce Jošky Kubáníka.
Vy jste v roce 97 odjel na festival do Japonska. A vy jste se tam poprvé představil jako Mr. Tapeman, tedy ten, který pracuje s lepící páskou. Je pravda, že ten nápad přišel v jednom obchodním domě, kde jste viděl člověka, jak s ní zápasí?
Ano, zápasil s ní člověk, který tam zřejmě byl první den a balil krabice, takové ty krabice, které byly jakoby nadbytek do sběru a potřebovali nějak připevnit k sobě a používal tu samolepící pásku s tím strojkem, vůbec mu to nešlo. A tehdy opravdu to tak bylo, jsem zastavil ten svůj košík, který tam byl nákup. To byl velký obchod, takže tam byl nákup třeba 50 takových limonád a 20 takových limonád. A nechal jsem to tam a začal jsem se pídit o tom, jestli se vůbec ty pásky dají koupit. Trošku to bylo složitější. Ale
už tam tenkrát v tu dobu, v tu chvíli?
Ano, ano. To mě napadlo, že by možná něco s tím šlo dělat, protože už v té době jsem měl výzvu z Japonska, jestli bych tam nepřijel na nějaký festival, ale oni mě znali jenom jako s playbackama, jako by s těma hudebníma kolážima. No takže takhle to vzniklo. Takže tenhle ten první věm toho pána nešikovního mě přinutil k tomu si koupit pásky a začal jsem z nich něco modelovat a samozřejmě jsem si zničil jednak futra od dveří, protože ta páska zanechávala stopy a spoustu pásky bylo všude a v noci to tak divně praskalo, takže to bylo strašidelný. No ale teďko přeskočme to, že jo, teďko vlastně už po těch letech, a to už je řádka let, tak už dokážu vyrobit cokoliv. Včera toho panáka dokážu vyrobit různý plastické věci. V podstatě, co by si kdo řekl, tak to udělám.
Vy jste na tom festivalu v Japonsku získal cenu za kreativní nápad, ale to bylo do kouzelné školky ještě daleko. Přemýšlel jste tenkrát, jak tu práci s lepicí páskou zúročit?
No, to víte, že tam jsem měl impuls. Tam jsem dostal impuls, protože tam bylo hodně umělců, hlavně ze Spojených států. To byl takový festival, kdy jste musel jako asi v 10 minutách pobavit obecenstvo. A předpokládalo se, že ten výběr lidí je opravdu tak unikátní, že skutečně jako překvapí. Jo? A tam byli kluci, co vyráběli ty věci z těch balonků, což samozřejmě dělá spousta lidí, ale oni byli opravdu mistři v tom, mimo jiné teda. A ty říkali, hele, tohle bude dělat celý svět, to si přišel na něco opravdu jako fantastického. Tak 3 tečky, takže celý svět to nedělá, dělám to jenom já a už teda těch 10 let uteklo. A tehdy jsem asi pomyslel si jenom na to, hele, ty si vymyslel něco zajímavého. Důležité je, že to se mnou zůstalo a že vlastně je to takový neodmyslitelný od mý práce. No. Takže celý svět to nedělá, ale možná, že kdybych to víc pustil na YouTube, že by se jako k tomu někdo obrátil a zkusil by něco. Já mám informace, že oni jakoby používají nějakou pásku, mluvím o někom někde, že jsem něco viděl, ale tímhle tím způsobem ne, jako já to dělám. S tímhle tím, jako že z toho něco modelu ne.
Víte, co mě napadlo, a máte ten nápad vůbec nějak licencovaný? Jde to vůbec?
Nejde to.
Nejde.
Úplně jednoduchá odpověď, protože je to tvorba, je to... Vy můžete jako zaregistrovat tu pásku, že je 8 cm nebo 6 cm široká, ale někdo udělá 6,5 a už jste v čudu, že?
Jo.
A navíc jako tohle to dělat pro celý svět je strašně finančně náročný a musí to stále obnovovat. Ale dá se, to je taková rada pro všechny, dá se to třeba jaksi podat na ten patřičný úřad, že chcete, aby vám schválili ten patent a oni to neschválí, ale 2 roky od toho podání platí takovej zákon B, že kdyby to někdo začal dělat, tak oni to jako 2 roky ochraňují. Oni mají 2 roky na to, aby to jako zjistili, jestli to opravdu je originál. Takže se můžete opřít tady o to jenom tak jako, ale já si myslím, že jsou státy, které se neptají a vyrábí.
Už se pomalu dostáváme ke kouzelné školce. Vy jste nebyl spolu s Františkem jenom hlavním protagonistou vašich epizod, ale i scénáristou. Je pravda, že jste si scénáře nejdřív nakreslil a potom jste je přepsal?
Jo, a to je pro mě rychlejší, protože ta hlava pod tím obrázkem vidí ten pohyb a takhle jsem dělal vlastně všechny i svoje seriály, takže mimo toho textového seriálu existuje i obrázkový seriál. A je to pro mě hrozně důležitý. No. Tam se dobře do toho jakoby škrtá, vyměňujete obrázky. Na tom jsem hodně závislý. Já to mám jakoby... Já jsem nikdy nepochopil, jak hudební skladatel skládá hudbu a nechápu vůbec, že je možný to v té hlavě mít a jsou ty skladatele, že než šáhne do těch kláves, už to v té hlavě má. Ale já mám zase jako to, že v té hlavě mám tu promítačku a skutečně to tam vidím, ten příběh nebo tu epizodu, ten gag tam vidím a pak si ho rychle, než bych si ho napsal, strašně dlouho trvá, píšmenka, tak si ho prostě do 3 obrázků nebo do 10 obrázků jako nakreslím.
No tak to nechápu zase já teda.
No já to, ale každý umí mít vlastně něco, ale já no, to jasně, musím mít jasně. Jakoby, až si tak po 10 minutách práce nad bílým papírem, mi ta hlava začne správně fungovat, nejčastěji ráno, a začne mi to tam jakoby vytvářet ten obrázek, no. A to je potom úžasný. A pak samozřejmě jako čerpám z toho, co vidím někde a hned si to dokážu jakoby představit do té epizody, do toho gagu. No byl jsem scénáristou těch 1000 scénářů.
1150?
Ano, a i víc. Někde jsem napsal, že to je několik celovečerních filmů, ale taky jsem jako to klosoval, jako řekl jsem, že sice je to tolik filmů, ale z toho by byl třeba jenom 2 dobrý.
To jste moc sebe kritický.
Ale těch scénářů jsem napsal jako hodně. No. Myslím, že mě přerostly. Myslím si, že kdybych je postavil na sebe, tak jsou ve stejné výšce, jako jsem já.
A trápili vás někdy i dramaturgové? Pojďme si říct, že občas tvůrcům tím, jak do věcí mluví, trošku ty věci komplikují.
No, to je příšerný. No, to je
že jo? Pojďme si zanadávat na dramaturgy.
No, to je úplně jakoby příšerný. No. To je příšerný a taky vlastně jakýkoliv jiný voko je příšerný, protože přeci jenom, no, jak jste řekl vy, umíte něco, já umím něco, tamhle ten umí něco a taky to jinak vidíme všichni. Takže on vlastně i režisér vlastně to trošku vidí jinak. Mm-hmm. Takže vy přicházíte jakoby se 100% dílem, ale neříkám, že jako kvalitní, ale vy si stojíte za tím 100%.
Že funguje, ano.
Ale musíte počítat s tím, že vám z toho zbyde 60%. Jo, jako protože dramaturg tamhle něco tohle, režisér tamhle něco tohle a pak na kameře to ještě vidíte zase trošku jinak. Takže to tak jako je. To je, já si pamatuju, když byla skupina UNO, slavná taneční skupina, která tady vlastně dělala tance, které vůbec jsme neznali. Jednou z nějakých videoklipů, které se tady nesměly promítat a tak dále. Tak ty byly hrozně nešťastní v televizi, protože tak, jak byly v divadelním prostředí unikátní nebo těch sálech, tak ta kamera je vlastně úplně ničila. Oni říkali, prosím vás, nestříhejte, ať vidíme celou tu postavu, jenomže kamera to nesnese nestříhat. A režiséři střílejí na nohy a hlavu a ruce a tím pádem nevidíte úplně všechno. Tak takhle to je i s tím mým divadlem. Jo.
A dohadoval jste se někdy z dramaturgy? Trucoval jste?
Já jsem trucoval taky, jo. No a častěji tím, jak člověk stárne, tak se víc odvažuje, takže jsem i při natáčení Kouzelné školky odešel do šatny, kde jsem se zamknul. Aha. A ťukali na mě, abych šel točit, já jsem řekl, nejdu. Jak malej véna, ale prostě to tak bylo.
A dokázal jste si to teda uhájit, co jste vymyslel,
ne,
nebo?
Ne. Propacem, ale musím říct, že to byl takovej ten fóreček, to všichni posluchači, ale všichni lidi to jako, myslím si, že znají. Já jsem často se díval na všechny komiky z různých dob a ty mě inspirovali. Já jsem jakoby neopakoval je, ale snažil jsem se třeba navázat, nebo mě to inspirovalo k nějakému gigu, který třeba oni neudělali. Ale Mr. Bean v jednom filmu a v nějakých epizodách si nalepil novinový takový proužičky na oči a na jazyk a vždycky vyplás jazyk a zavřel ty oči a oni jako vlastně by ty lístečky lítaly a vypadalo to jako legračně. No tak to jsem zkusil udělat v té televizi a tam jsem neuspěl, protože vlastně Kouzelná školka si hlídá, aby děti nedělali něco, co by jim mohlo třeba nějakým způsobem ublížit. Mm-hmm. A tohle se zdálo být jako nelepit nic na tvář. Takže, takže třeba možná měli pravdu.
Vy o Michalovi z Kouzelné školky mluvíte ve třetí osobě. Je to teda vymyšlená postava pro děti samozřejmě, ale víte, co by mě zajímalo? Jak moc je jiný Michal, se kterým si teď povídám?
Jako osobní život, no tak do toho asi málo kdo nakoukne, ale ten je samozřejmě jiný, že jo, ten je jiný. A
vy jste taky hravý, veselý.
No, ale řekl bych, že když rozdělíme to na půlku těch 100%, tak 50% je Michal z Kouzelné školky, 20% v tom soukromém životě je pořád ještě ten Michal z Kouzelné školky a 30% je úplně někdo jiný, ale do tohohle prostředí vlastně málo koho pouštím. To ví manželka.
Jasně. Vy jste s dětmi zažil spousty příběhů od toho, když vás nevědomý chlapeček ohmatával, až po to, kdy vám jiný chlapeček ve Zlíně řekl, že vás z Kouzelné školky prostě nepustí. Jak moc bylo těžké rozhodnout se, že odejdete?
No, jako rozhodně jsem to předeslal rok dopředu, úplně čistě takhle seriózně, protože já jsem tu a tam měl nálad, že to udělám jakoby ze dne na den, jo, že nebo během natáčení, prostě končím. No, to jsem občas měl tu náladu, protože přeci jenom překážky některé jsem přeskakoval a byly docela vysoký, ale protože jsem tvrdošíně chtěl a to už jsme si říkali, jakoby, aby to tak nějak vypadalo, tak jsem s tím měl i problém někdy. Rok dopředu jsem ohlásil konec a vlastně se to blížilo a já jsem slyšel, jakoby od dětí to nekončí, že jo? To jsem slyšel a to mě bylo jakoby líto a taky jsem se k ním hezky choval, že to není jako taková strašná velká tragédie, ale smířil jsem se s tím, bylo to takový jakoby přirozený, i ten konec nebyl až tak jakoby patetický, prostě tak přirozeně, ale najednou to není. A musím říct, že díky těm svým představením, že je hraju a díky tomu, že mám svoji taky internetovou televizi, že můžu vlastně jakoby vyrábět si ty svý legrácky dál, tak jakoby mi to tolik zase nevadí. A je fakt, že po skončení kouzelné školky vlastně už, jak se to blížilo, tak se ozývaly, a to je nutný říct a všem poděkovat, vlastně hlasy těch, co na kouzelné školce vyrostly. A tyhle ty 18-letý, 20-letý, 25-letý lidi mě psali velmi dojemný vzkazy, což bylo velmi roztomilý. A ještě řeknu jednu historku, kterou jsem asi neříkal, možná jo, nevím, že jsem byl na nějaký střední škole, kde si mě pozvali jako v rámci jakoby v podstatě vyučování, si mě pozvali jako hosta, aby se dozvěděli něco ze zákulisí. A ten kluk, který mu bylo, nevím, 17 let, říkal, já vás moc rád nemám. Já jsem říkal, taky nemusíte mě mít rád. A ptal jsem se, proč? A on říkal, no vy jste nikdy nevylosoval v kouzelné školce můj obrázek, já jsem pokaždý vám poslal obrázek. A já jsem tehdy ještě v kouzelné školce jakoby dělal, tak jsem řekl, víš co, takhle téma je sluníčko, tak tady namaluj sluníčko, tak ona namalovala. A já jsem ho vylosoval v dalším díle kouzelné školky. I s tím, že jsem řekl, tady, on píše, že mu 17 let, no to je překvapí, tak tady jsem tě vylosoval. Takže jsem mu splnil životní přání. Takže všem chci poděkovat za všechna ta krásná slova. Díky za to, že jste tam byl. Často jsem se dozvěděl, že jim tedy končí dětství, že já odcházím, což bylo takový jako zvláštní, protože už jim tolik let, už to dětství mají za sebou. A tak dále. Teď jsem hrál minulý týden o víkendu někde mimo Prahu a přišli tam tři fanouškové, nebo prostě bývalí fanouškové, a byli se mu až do úplného odjezdu a vlastně mi jedna slečna vzala z ruky kostým, že chce nést Michalovi kostým do auta, a ty dva kluci potom vzali ty rekvizity a odnesli mi to do auta. No, tak
to je dojemné.
To je dojemný, no. A já to jakoby prožívám a jako se snažím to nějak jakoby říct, že to myslím jako vážně, že mi to dělá radost. Takže tak.
Vy jste v jednom rozhovoru řekl, těším se, že po kouzelné školce se všechno změní a že začnu žít normální život. Žijete?
Já se učím. No, aha, to se změnilo, prostě není ten tlak. Musíte. Takže já se učím, to čeká asi každýho, kdo třeba skončí s nějakou prací, kterou měl rád, takže se musíte naučit s tím jakoby žít, ale díky všem těm nápadům a díky tomu, že třeba rád cestuju nebo prostě hraju třeba golf nebo něco takového, díky sportu, to je taky důležitý, začnete to upřednostňovat a začnete s tím dalším, co jste omezovali, žít naplno. Takže to se snažím, ale řekl bych, že se to učím. No. Učím se žít s tou velkou časovou mezerou. Ale na druhé straně musím říct, že to je krátká doba, že já jsem odešel v červnu, v loňském roce, takže to ještě není rok, že už teďko v lednu jsem seděl, celý leden jsem odjel mimo republiku a seděl jsem nad scénářem, filmovým scénářem velkým, který chci dotáhnout do podoby velmi podrobného námětu, protože se necítím na to, abych úplně jakoby to dodal do scénáře, ale velmi podrobného námětu, popřípadě poloscénáře. A skutečně mi to bavilo a myslím si, že jsem za ten měsíc to napsal, tak teď vlastně se tomu budu věnovat. Teď budu teprve dělat ten obrázkový seriál k tomu, aby to pochopil ten druhej.
Tak se na to těšíme. Michale, já vám přeju, abyste měl v životě přesně to, co potřebujete. Tedy sluníčko, trochu toho golfu, ale i onu práci, která je pro vás důležitá. Zkrátka, abyste se měl fanfárově.
Děkuju, mám se fanfárově a doufám, že budu dál se mít fanfárově. A děkuju za rozhovor, protože byl dokonale připravený a dobře se na to odpovídalo.
Děkuju vám. Mým dnešním hostem byl Michal Nesvadba. Děkuji, naslyšenou.
Na pohovce Jošky Kubáníka.